Misaotranao izay Andriamanitra rainay tsara indrindra noho ny amin'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao mahagaga iantsoana ho anay eto an-kianjanao. Ketiny Andriamanitra dia mangataka ny fananao masiny izay anokatra ny fonay mba ho tsapanay tokoa fa ny heri ny teninao tena manova ny fiainanay, manavao anay, mampiorina ny finoanay. Dia aoka ny teninao tompo hitondra faharina vaovao aty anatinay. Atsapanay koa fa Andriamanitra manatrika eto ianao, Andriamanitra miteny, Andriamanitra velona, Andriamanitra tianay, Andriamanitra miala nenina aminay. Dia misaotra Jesosy tompo izay vela hiala eto izay raha tsy efa eniky ny asoavanao. Noho ny aminao Jesosy Kristy tomponay nanaovanay ny vavaka eto izany. Amen. Ampitombonao aminareo rehetra ny heriavana, ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka ny fanambara teo moa dia mino aho fa Andriamanitra miasa ny zavatra rehetra noho ny tsy fahasalamany ray aman-dreny. Ny mpitandrona Rakotondramanana Arjona dia mba eto aho izany aloha izany, misaotra ny tompo a. Dia miaraka eto tsika fifaliana ho ako ny mizarany tenin'Andriamanitra aminareo izay voalaza ao amin'ny Titosy. Sokafy kely ny baibolinao ry havana. Ny Titosy toko voalohany, Titosy toko voalohany a, ndony mba hovakitsika ny andiny voalohany sy ny faharoa. Ahoana vaky teny eo amin'ny anaran'i Jesosy? Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy hampanoroso ny finoan'ny olombefidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandangy hatry ny fony fahagola. Vondrona manambatra, manina moa izy teo? Vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana. Tsara tokoa aloha ilay izy. Nieritreritra n'izany atao hoe misy sehatr'asa mba hanakambanana ny hery, ampiraisana ny hery ao anatin'ny fiangonana. Azao tena fotoanany mihitsy izao hoe aiza ny fiangonana ray manontolo miara-miombona tena miraina ndao ampiasaina ny fanomezam-pahasoavanana ny tsirairay avy, dia ndao atambatra mba tsy hisy kristiana zany iteny hoe andraseo Paoly, fa samy Paulin sy Paulina daholo ny mpianakavin'ny finoana. Or Paulin, or Paulina, andao avondrona ny hery ny fanomezam-pahasoavana rehetra, hoentina miasa, hoentina manompo. Ary mahafinahitra mieritreritra ny Paoly eto. I Paoly zany tonga dia manome ohatra, tena ohatra mazava tsara zay le avatra ho antsika eto androany. Tena ohatra mazava tsara omeny Paoly apôstôly. Jereo tsara, Paoly mpanompon'Andriamanitra, apôstôlin'i Jesosy Kristy, ala dispozisionan'Andriamanitra haniny. Tena mahafinahitra ary avako ny toetsain'i Paoly. Ary moa fiteniny Paoly foana le hoe mpanompon'Andriamanitra. Raha ny tena tsaratsara kokoa amin'ny dikateny, Paoly andevolan'Andriamanitra, zay ny tena izy. Fa le mpanompona ako indraindray efa somary mizesizesita kokoa. Ary matetika aza moa tsika dia mahafinahitra antsika izany hoe mpanompon'Andriamanitra. Fa ny tena marina, ilay andevon'Andriamanitra Asta e în tena, dică ne-ară pac, tena reva țirină, la-i tena în roata în paipul. I pole, ande vlana în remant. Ande vlana în remant am niaon. Nieftă n-a curovanat în zailul, volu în rină de zau. La-i poli, i pol, zai n-a naici. Fa, smisi, zrațeu în remant. Ca pol, neancână tătera cam n-a remant în resăchetul. Ați vita zaian, fai pol silfan lura tenan, vuna nau zetina remanta na mana ona na mana on. Asta almiți niandevu. Niandevu ne de miacă n-am tupne. Niandevu ne de să almiți ciue. Vuna nau ze apanov în tupne azi, na mura na sarf. Asta în tena teu, zain fiena niandevu, na rera cazie nou, evandran, dana maca ctai, dana mama anacu, dana mama axu, dana maca vil, vita în retaret. Efa vita zavatra reta reta, vita tupku nanrana wa, inanrain bulatau. Tseva kam taraina rerak. Aratu oftona psakafuana naza, ten ma psakafun tupni, no ton nyandevu, fukun tupni, mangurnetana, lasanrai manasa fli, efa tapta matur nyula, sevo mierteta mazmina na ve, misiam psakafu ve. San nyandevu san. Asta e le futkevt. Arrazan țarun cristian. Fa e nou iu ne andev la an înremantă și andev vav la înremantă. Ți-o trotzic? Ți-și mă vitam zeste oana ce na înremantă, sa? Remandea te rin fiind gună nana crezete ne mgea înrin. E, fa îndeja ca teu, sa? Ne înturten. Iza mua zice, sa nu-i lasă, fa mă nambunate oana ce na înremantă. Atena masava în resac, fara atena mierteta în andremante, nu ca atena mierteta în fifa în raisa nu om în andremante. Ine oana tena andremante, nu zan tuera na mete meta ațichi, an tuera țichi, în tena țichi. Țis, zan, an pol, zan met, e nu le mațiar fa în dev în andremante. Le ulla fara ne-am bani oana tena andremante, le ulla țin țin, ar le ulla vuna naici, ninin na ton andremante oan fiainan. Țangan ar se andev, lase andevav în andremante. Uia mațel de fingunan, de înțangă în gandrin, de nierchierche în topingunan, artu înțangă în ian, iară tem. Nravă moate, uzi zi, iară tem, mațea, e nouă pastera. E nouă, mar în zan. Fa uzi zi, mațea, manachea, manachea, andev la în remantă. Aram bula mi se lasă că zanias. Bula ban ban, zani ar zani avă cum ticula zaine oana tena dremant. Fara ma pianata noi pole postoliet. Iza muie nau. E oana tena dremant. Când ba afa că-i lază, zemetu rar în chelia nana nau. Na rar na mar na chelia nana nau. Fai țic zonu unde e vlasă, unde e vav na dremant. E țan țisui anrină țun, țisea zan țun. Ți avă cam tena den vunat au chelie cure are nau. Ți-a văzut că am tins, se mai zase, nu, chele curea renona de chele azi. Fă refa mie tetan ma panută țichei sichea, refa mie tetan țeavă n-a înremantă, n-a nmeno fiană n-a mandraxai. Eu e nouă nertine, oană tenă înremantă, tu împo țin, țin, na, armar n-a tenă în pănă salam. Tu împo aza izai, aza izai numena funată, fania nara norerian. Ni tena panupu nanremanta kana tsuna nanremanta ul nanremanta riavoko de mai miet ta kan pole apostol kama na fona tena ni te tunga manul tena mi babke wana tena nanremanta ar manaiky itia nanremanto jero tsara fiteny mari itia wakizy vavany tompo aoka tonga amiko araka ny tenao itia wakizy vavany tompo zay mits itia panompo nanremanta tov zay tinao andremanta mafita mariana ne zany hoe tsia hoana ona de bevoka tsia amin'ny antony fa ka verinao famoro zany tamin'ny fotoanandro amin'izao fotoan'izao mety bevoka ianao na manambady na tsy manambady tsy olana zany tsy mety misy olona koa afaka tenanao ina moa nidiranao amin'izay fiainako. Fa tamin'izany anie riavako, vao bevoka ianao fa fofombadin'olona, na i Josefa azaky mety ho taika tapoka fa hoana. Io raty zefan'olona. Tantara anie tamin'izany riavako. Fa hoana ty mba nifanarahana ihany, mba hampiakatra anao ihany. Torabato zany ny miandry an'i Maria. Fa ny ankeny, ity aho ankizy vavin'ny tompo. Ity aho mpanompon'Andriamanitra. Ala disposition an'Andriamanitra. Ary zay riavako. No anakiray amin'izay mba hitaomana antsika fiangonana e raha mba matsiaro ny fitiavan'Andriamanitra anao ianao dia anaiky ianao iteny ao anatrehan'ny tompo itia tompo andevolanao sy andevovavinao ala disposition anao Andriamanitra
Ohatra ny manao requisition mihitsy izany andriamanitra hoe tena ity ny lettre de requisition avy any an-danitra. Fa ianao dia alain'andriamanitra ho an'ny tenany, ampiasain'andriamanitra amin'izay tiany atao, ka na ianao na ny tenanao, ny fiainanao ray manontolo, ny volanao, ny talentanao, ny aronao. Fa raha mihitsy tsapany kristianina zany, azay mahatonga ny teny hoe betsaka ny kristianina mampiandry ny tompo. Raha mahatombo miantso andraso Paoly. Zany fiteniny kristianina, ny fotoananao tediavin'ny tompo, oka aloha. Ny volanao tediavin'ny tompo, oka aloha. Ny talentanao tediavin'ny tompo, ary mahagaga fa rehefa any amin'ny zavatra hafa, atobaka. Atobaka na dia fitiavana io aza, gaga mihitsy anao mahita raim-pianakaviana anankiray milanja akolahy. Dia eo izy dia manafisafo an'le akolahy eo. Iza moa ny tokony ho safosafoana? Ny vadiny tokony ho safosafoana? Fa mitazana moa ny mpitazana dia hoe raha mba ny any an-trano moa zany. Aiza reny ankizy amin'izao hoe fa eno le rangala izy dia hoana ozy. Azafady a, tia ny ray mihetsika, tonga dia vita ny okolazy, vita ny ovatrano, vita. Asan'iza moa zany? Asan'izy zany ry data? Asan'izy mikarakara ny vady aman-janaky? Tsy mahateny tsony moa dady. Fa ho an'io rangahy io iza manao an'izany? Ny akoho. Fa tsy izy ray mpianakaviana. Aiza le ray mpianakaviana vonona nolotra ny fanomezam-pahasoavany nomeny tompo azy ho an'ny ankonany? Maika moa fa ho an'Andriamanitra sy ny fiangonana. Paoly mpanompon'Andriamanitra. Ary jereo zany fiainan'ny Paoly apôstôly zany. Fa raha mba mamaky ny tantaran'ny Paoly apôstôly ianao, mamaky vaky ny testamenta vaovao, ahita ianao zany Paoly araka ny antsoan'Andriamanitra azy. Fa io tokoa le fanaka voafidy ho fitoranany anarako, tena ataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Paoly zany. Fa niaretan'ny Paoly ny zavatra rehetra, ary natolon'ny Paoly ny fiainany ray manontolo. Ary Paoly amin'izany fitoriana filazantsara zany, tsisy olona ny antoko fa miantso tena, manira tena, mandeha amin'ny ankavia miankavanana, naiza naiza le ninina atao. Ary zany fijoroana vavolombelon'ny Paoly apôstôly rehefa tonga ny fotoana mba fahany teny. Sokafikeneny baibolinao ry havana, korintianina voalohany mahereza ry havako a, za moa rehefa tonga eto zay de eto aloha. Andinin'ny fahafolo de tsara, manompoko amin'ny andinin'ny fahasivy amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo. Ahoana vaky teny manompoko amin'ny andinin'ny fahasivy so de tsisy korintianina ny sasany? Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy, ahoana tsara hoe ataovy sereo aloha le vaky teny e, ataovy tsara mihitsy, miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izy ihany zasy ambany indrindra amin'ny apôstôly, tsy mendrika atao hoe apôstôly akory azy, zao zany fanetretenan'ny Paoly apôstôly ny fahasoavan'Andriamanitra nato zao a. Ary jereo zany fitiavan'ny Paoly apôstôly mijolo vavolombelona, ny asa fatratra mihoatra noho izy rehetra. Ary raha izany daholo ny toetsain'ny kristianina, mandroso ny fiangonana, voatory ny filazantsara. Fa amin'izao ny heriavako tsy tena jerena ny fitoriana filazantsara ataon'ny fiangonana nanay, mampalahelo e. Mampalahelo raha mitamy zany atao hoe silamo vetivety eo dia efa manangana an'izao sy izao. Ny azo moa fahenjana raha teo izy amin'ny fampitombona ny fivavahany amin'ny alalan'ny fiterahana fotsiny. Atao miteraka fotsiny vehivavy, alain'ny vehivavy gasy de iterahany fotsiny mba abetsaka azy. Ataony taholo moyen rehetra. Fa ny fiangonana kristianina ndraindray zatra midy ao anatin'ny rindrina efatra, tena mikombona, tsy mieritreritra le fanomezam-pahasoavana mety homen'Andriamanitra mba nitarana ny ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra. Roviana vao tonga saina ny fiangonana ka eritreritra fa ianao io ane ka mpanompon'Andriamanitra e, andevolan'Andriamanitra ary ny fahasoavan'Andriamanitra no nato zao anao. Matoy ianao nomen'Andriamanitra vava afaka amin'ny teny, fahasoavan'Andriamanitra zany ampiasao arak'izay. Matoy nomen'Andriamanitra tanana ianao, ampiasao arak'izay. Nomen'Andriamanitra tongotra ianao, ampiasao arak'izay mba hitoriana ny filazantsara. Ny taleta petipe ny menandriamanitra anao, ny fanomeza pahasoavana ny menandriamanitra anao, ka raha mba manaiky ianao fa tena manolo tena ho an'andriamanitra, dia tsisy kristiana na dia iray aza hampiafiafy an'andriamanitra. Ary ny mampalahelo, tsy andriamanitra ihany ny miafy, fa sady efa miafy rahateo izy no ampifilafilainy. Dia misy moa mba mialahilany fotsiny hoe nanay ny vola ihany no alefana ihany. Aza tsy ny volanao ny ilain'ny tompo, fa izy ianao mihitsy no ilain'ny tompo. Ary raha tena mijoro zany fiangonana zany, dia tsisy fiangonana mihitsy hoe izy zany tsy ao anaty sampana. Ary dia misaotra ny VMFP. Ay, misaotra ny VMFP zany anangona an'izay tsy anyanala. Misy moko hoe any amin'ny sampana, aiza sampana fahafiry, sampana inona ireo? Sampana fahasivy, sampana valo, dia any amin'ny fahasivy zany tsy fantatra hoe aiza. Misaotra an'Andriamanitra zany misy an'ireo fanakambanana ny fanomezam-pahasoavana. Dia andao hiasa, ary araroatiny fotoana hiasana ry havako, araroatiny fotoana homeny tompo anao. Ity tena nampianaran'ny tompo aho, za manana namana anankiray zay mpanankareny zany rangahy zany. Malahelo ny foko rehefa mieritreritra ny tantarany. Rehefa nahita sy ny hafanampoko izy, dia lasa izy nanantona, ahenao pastera Martin, ndao rangahy fa hiara hiasa tsika. Anisan'ny fanamby nataonay tamin'izany izy Gédéon, dia ny zavatra nataonay dia hoe ndora ngah zara baiboly a, vozy tsy le testamenta vaovao avita tamin'ny fotoanandro mihitsy, zany hoe baiboly ray manontolo, atao manana baiboly ny fokontany eo amin'ny tanana misy azy, hatrany amin'ny kommune ny tanjona. Atena manao zany ao fa tena hiara hiasa tsika, ampiko ianao aikitra misaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Za motsy teo narary izy, efa narary amin'izay izy heritona tatio reny tonga namangy azy zay ro lahareriny eo amin'ny chambre eo. Fa zany rangah zany rehefa tena tonga tokoa le fiaraha-miasa, raha nisy folo ny eritreretina, saotra an'Andriamanitra raha nisy anakiroa ny valo zany taraiky tany. Dia ho izy mijery ahy eo, fampivavaka eo zay, dia pastera zao a, raha sitrany eto a, ny tena mety tonga dia vidy tômôbila fotsiny tsika atao fitoriana filazantsara. Azany rangah zany tena zay mihitsy izy, hitako mihitsy ny fahasoavana nomeny tompo azo zany raha andeha vidy tômôbila. Tsy mitovy amintsika hoe andeha hijerijery, fa miantso concessionnaire fotsiny izy dia alefa ny tômôbila tonga eo. Azany tenao zay, saotra Jesosy, fa raha zay zany namanginao an'ity rahalahy ty, zao zany ny zavatra eto, dia zao zany Jesosy sitrano io rahalahinao io. Raha koa teny tena manery an' Jesosy nentiny fo, mbola nampiny ray. Ary ny tena mety pastera, andao tonga dia anao stokina baiboly tsika, vo maika ohatra ny tena hoe Jesosy hoe avy ny lanitra ka tsy tratra. Zao zany vo tena isy olona nolotra ny fiainany sy ny arenany sy ny momba azy ho an'ny tompo, ady andao ary Jesosy sy tsano rahalahy io. Fa namangin'ny tompo azy zany tantara zany, ray volana tao orinana io izy a maty somatsara. Nakaiza daholo le fikasana rehetrarehetra, nakaiza ny fikasana, ary ny raratsy teo le vadiny zay ro lahareriny teo. Fa ny tompo no miteny amiko hoe laza ny rainy a io ary, dia ny mbola afaka manao dia ataovy. Fa rehefa tonga ny fotoana teanao ianao, tsisy nininona tsony. Ary ny malagasy tsy adala, mandehanao izy dia ny mbola malaina, dia ny mbola ary zay ny amporosiana ny fiangonana. So manko tonga ny fotoana mba iny ihany le taleta nomen'Andriamanitra anao, velona teto ambonin'ny tany ianao fa tsy fantatra hoe velona anao iny, ny taleta anao nalevina fotsiny. Fanomezam-pahasoavana nanananao nalevina fotsiny, ny fotoananao. Fa raha ireo no ampiasainy ary ny adidi ny fiangonana, dia ny mampiasa ny olona rehetrarehetra. Zao zany ny fotoana tena tokony raha irotsahana tsehatra mafy, mampiditra vitesy 5e maitory ny filazantsara amin'ny fomba rehetra, amin'ny fomba rehetra zay azo atao. Ary be dia be ny sehatra mbola tsy tratra ny filazantsara, tsy voatery mandeha ny lavitra, ny lavitra tsy maintsy atao, fa na ny rahany tompo, fa na dia ny eto ambany masotsika ihany azy. Vo maly mihitsy ina ny teny tamin'ny fiangonana atao amin'ny FJKM anankiray tetsy lafy tetsy, hoe tsika ne tokony ho tonga sainy, fa jereo na dia toro teny eny an-tsena eny, dia ozy le rangah hoe pastera sao dia manjary ataony loatra ny sekta tsika, izao amilaza aminao fa mitoro teny eny an-tsena ny sekta. Fa raha tsika mianakavy retina andao rotsaka tsy analakely atsy, mihira ny iza moa le tena mahay mirato asy ny famontsena, mihira ho analakely eo dia mitoro teny. Mety tsy voatery io pastera, fa eo ny dekona, eo ny mpiandra, eo ny katekista, manofokofoka eo analakely eo ohatra fotsiny zany. Amin'izay fitorina fa misy ane olona tsy ho hitanao any am-piangonana mihitsy e, misy ane olona tsy ho hitanao any an-tokantrano mihitsy e. Fa andao tena mba hiezakitsika hoe ampiasao ny moyen rehetra ananantsika ny fanomezam-pahasoavana ananantsika, de ny mbola afaka azonao ampiasaina io. Fa raha tonga ny fotoana teanao amin'izay ianao, efa mitolevika, efa tsisy hevitra intsony. Le rahalahy zay moa fa any amin'ny tompo izy, fa nampalelo ahy fotsiny hoe teo anatrehany daholo ny moyen rehetrarehetra, ary ny mba nanan-kevitra ihany izy. Fa tao anatin'ny fotoana mety hoe tsy nisy nampianatra loatra angambany, mety hoe mety zay angambany tratrany, donko mety zay koa angamba ny programan'Andriamanitra. Fa za kosa taorinan'izay Jesosy a, raha mbola azoko ataokony mitory teny andeha hitory a, raha mbola azoko ataokony manolotra ny aiko ianao hitorianany filazantsara mba hatonga ny olona ny finoana, ataoko zany satria zay ny mahampanompon'Andriamanitra. Ary tsy afaka iteny ay mihitsy hoe reraka ary de hitako tokoa fa nareraka tahaka ny na zavy mandeha tourne de mametraka sakosy de mandray sakosy ndray lasa misaotra ny tompo eny an-dalana maka iny. Fa eny an-dalana maka iny ianao a, tonga amin'ny dimy maraina amin'ny valo manomboka mampianatra, vita ihany ny toriteny Jesosy ohatra ny jereraka zany. Ny raharaha fotsiny somary mazoto mihinana anao satria de manjary miengezangeza fa zava-dehibe de hoe tena arabaky teny anyo tenin'Andriamanitra io e, mitombo ereny am-pandehanana araka ny teniny soratra masina hoe andeha izy hiazakazaka izy fa sady tsy ho reraka ny tsy ho sasatra, satria toanany herin'Andriamanitra azay nomeny tompo azay. Fa mba tiako toetsaina nanantsika tahaka ny toetsain'ny Paoly de apetra ao aminao, ataovy aminao ny fanontaniana, ianao io ve tena nanaiky nan'olo tena ho an'ny tompo? Ka tena manaiky ve ianao fa tena ala disposition ny tompo amin'izay fanomezam-pahasoavana omeny tompo? Ary aza vela hiafiafy mihitsy ny tompo, ary tokony hifanentana sy hifanaitra ny tsirairay avy. Andao inona no azo atao, inona no azo atao satria toriana ny filazantsara? De mino ary havako fa tena ho marina zany hoe amparobe inona nontony famonjena arabaky teny, tena ho amparobe famonjena. Fa mampalahelo any avanareny ny volam-piankonana fotsiny aza, tsy miasa amin'ny tena hitorianany filazantsara fa miafiafy ny tompo amin'ny volam-piangonana. Indraindray tena zany ny zavatra misy, ary atao amin'ny FJKM zany tena misy zany, miafiafy ny volam-piangonana budget. Jereno zany budget ny AFF zany pauvre mihitsy, tena pauvre ny budget ny AFF. Zary raha misy 10% be indrindra, 5% raha be indrindra budget-piangonana, inona nefa ny tokony be indrindra ao anatin'ny fiangonana? Ny AFF fitoriana ny filazantsara, ary tena olana angeza be mihitsy zany. Ary be dia be moa ny ariko malahatra ny tsirairay avy hoe zaoka fiainam-piangonana ka ory avako, lasa mihisatra ny fitoriana filazantsara, lasa mihisatra. Ka manomboko zao e, saotran'Andriamanitra misy an'ity alady ity, mba samy tsisy ho tafandrimandrina ny ray na de kely, manomboka amin'ny zazakely io ne, na de hatramin'ny zazakely azy. Zazakely zany afaka mitory filazantsara amin'ny ankizy namany, ary rehefa tena tezainy sekoly alahady vita ny io ankizy kely io manao missionnaire any amin'ny ankizy namany mba hitory ny filazantsara. Ary ainy zany na de amin'ny alalan'ny sary kely any ampelatanany aza, zay talenta kely ananany, hira ananany. Andao ry havako, ary andao etsehana amin'izay ny fotoana. Zao zany ny fotoana anetsehana ny hery velona rehetra ao anatin'ny fiangonana mba hibanjina an'izany, rehefa samy mahatsapa fa notahian'Andriamanitra, ary tena notahian'Andriamanitra. Na de farafaratsiny aza hoe rehefa mba tsy matin'ny corona ihany zao zany atao hoe sisana corona sisana velan'ny corona, raha mba tsy matin'ny corona ihany, ohatrinona ny volana alohanao mba havelonanao, ohatrinona dato andao hitory ny filazantsara, atororo zay azonao atao rehetra, ary aza vela hiafiafy ny tompo. Oka zay ny fitenenana ny raha sao Paoly, fa ianao ndray zao ny Paulinse Pauline anoho ny tantara vitan'ny Paoly mba ho afaka hiteny ianao rahatra zay. Ny asa mafy mihoatra noho izy rehetra, ary tena ny kely ainy, tena tsy nitandro asasarana fa tena nitozo tamin'ity fitorinana filazantsara ity. Ary tokony iredareda ao anatin'ny fotsika zany hafanampo zany hoe andao raha misy varombariana tairo kely orfanja andao, pastera andao, na de pastera aza mety tairina de andao pastera. Zany hoe tantara ory havako e, mety misy koa pastera matorotoro fa so ihanyny atsika fa milay, de andao hiaraentana. Inona no azo atao? Be de be ny zavatra azo atao eto amin'ity firenentsika ity, ny firenentsika efa hitanao raha teo fa miletika mahantra me mletika romanal. Iza moa no rasana amizany? Iandriny frantsay ve ianao? Iandriny amerikana ve ianao? Iandriny karana ve ianao? Itsika izao no ampiasain'ny tompo. Aza tena mieritreritra mihitsy ny hoe tsy voatery hieritreritra ny hafa raha te hampandroso ny firenena. Fa na dia itsika FJKM ihany aza. Raha samy matsapa tena ny kristianina FJKM fa nandray an'i Kristy ka tena mpanompon'i Kristy. Azo ampandrosoana tsara ny firenena. Azo foanana eto amin'ny firenena na ny kolikoly. Azo foanana eto amin'ny firenena ny fahantrana. Nony amin'ny protestanta fotsiny. Izany ny tantara riavako hoe izay protestanta vitsivitsy fotsiny. Fa aiza ho aiza moa zao Genève? Aiza ho aiza moa zao Genève amin'izao tsika miteny izao? Aiza ho aiza moa Korea amin'izao tsika miteny izao? Fa olona vitsivitsy fotsiny. Fa raha misy ny FJKM izay lazaina fa fiangonana efa enina arivo no samy tonga saina ka olona tena manaiky ho ala disposition Jesosy Kristy androso ny firenena, androso ny fiangonana, ho voatory ny filazantsara ary dia ho voatazona ny fanamby. Fa i Madagasikara dia mbola firenena kristianina na dia hatrany amin'ny roanjato, amin'ny taona roanjato aorianan'izao na taona zato aorianan'izao aza. Fa raha varimbariana kosa isika dia eo ny tranonao afindran'ny tompo ny fanaovanjiro. Ny zavatra faharoa manaraka ry havako, vo faharoa zao, mazava ny tenin'ny Paoly Apostoly eto a, tsy hoe mandehandeha ho azy le tantara. Paoly Apostolyny Jesosy Kristy hampandroso ny finoana ary ahatonga ny olona ho amin'ny fahalalana marina an'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika mieritreritra hoe inona moa ny antony anoloranao tena, tsy hoe manolotolotra tena fahatany, ataonao inona moa rakitra rotsakao isan'andro? Fa ny zavatra rehetra ataon'ny fiangonana dia tokony hiteraka fahampandrosoana ny finoana mpiarabelona aminao, tokony hiteraka fahalalana marina ny mpiarabelona amintsika. Ary zany ampafantarina tsara ny tompony andraikitra rehetra ao anatin'ny fiangonana. Ary ny toy ny resaka io dia io tenenin'ny Paoly Apostoly io hoe fanantenana ny fiainana mandrakizay. Aika izany ilay taleta ananako, zany mba fifaliako hoe Jesosy a, raha mba ity zahako izay tao hoe mba lazandray ny kely bitikery no ampiasain'Andriamanitra mba hanova fon'ny olona, ahatonga ny olona andova ny fiainana mandrakizay. Marina fa tsy mba mampizesty zany ryavana hoe tena mba ianao zany nampiasain'ny tompo. Iza moa ianao? Fa ianao no ampiasain'ny tompo mba hahatonga ny olona andova ny fiainana mandrakizay. Io vavanao miteny io hampibebaka ny manodidina anao, hampibebaka ny mpanota no ampiasain'Andriamanitra mba hahatonga ny mpanota ho voavela heloka hibebaka hitodika amin'Andriamanitra dia andova ny fiainana mandrakizay. Zany ny ity tantara ity ryavako e. So tsy fantatrao ndrany manko hoe atao inona ihany ary reo rakitra ireo, atao inona ihany ary ty asan'ny fiangonana isan-karazany ity? Tsy ary havako ampafantarina anao fa ny zavatra tanjona tiandren'ny fiangonana ny ahatonga ny olona nyroso amin'ny finoana, ny ahatonga ny olona hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ka mba andeha amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ny ahatonga ny olona andova ny fiainana mandrakizay. Raha mba nony amin'ny talenta anao ny mba hahatonga ny olona amin'ny fiainana mandrakizay, hoe mba nandefa mesazy a, iny SMS nakany amin'ny olona anankiray dia voarain'le olona efa andeha amoy fo, olona andeha amony tena, mba nandray an'le SMS voakiny le izy tianao Jesosy. Ry havako malalo, sarobidy loatra ny entsoan'Andriamanitra antsika. Za tena miteny anao amin'izany, sarobidy ny entsoan'Andriamanitra anao, ny fidianan'Andriamanitra anao, mba ianao le fanaka voafidy, mba ianao le olomboantson'Andriamanitra, mba ianao le mpanompon'Andriamanitra mahatoky an'Andriamanitra. Fa sady mahatoky ianao mandova ny fiainana mandrakizay ianao no mba hitarika ny afako andova ny fiainana mandrakizay. Mba ho atsainao ve zany? Ary mba noetretinao ve zany hatramin'izay? Firy taona na dekonina anao fa mba firy reny olona voataonanao ibebaka? Firy taona na mpandray anao mba firy reny voataonanao hitodika amin'ny tompo, hitadin'ny tompo? Sany fanohitra amin'izany ny zavatra misy, noho ny aminao dia ny emotra ny olona, noho ny aminao dia ny verin-dalana ny olona. Zany isany malaza be zany ao Afrika Atsimo ao, Gandhi. Fa sady ny anatra tao ny afarany moa ny asa tao raha teo, fa tena ozy izy hoe aha, tsara ny baibolin'ny kristianina, tsara koa ny Andriamanitra kristianina. Fa rehefa mijery anareo kristianina dia tsy te hitovy aminareo novina novina satria tao ny fanavakavaha ambolokoditra. Gândi mțire nu antena, fandi, fandi pata mițanui, itile cristiana, iul baibuli, fai rău, nazar fata, ftuina na oan niaf, vezeți te utunga ta ca nareu. Ma piemta niaf, ma tunga niaf atena niemt, vezeți te ne piengunan, zeți te tu viam nareu. O cariavoc, o cariavoc, asan ulan ne-am fit un rantel în cristian, refami briucă în cristian, n-am fte, n-am fit un rantel. De matunga nu l-au taftun, raul l-am bătuc un voton, ramamac în baibule ne-ți cheriavă cu ei. Mițeri fuți în nul. Mițeri nu fuți în nul. Te-ai tenta că în volază ne împam nanui, antia n-ara ca n-areu, zai fa. Re, n-ai fa mumba n-areu, andremant. Ai să mântu tătilal? Mă țire n-achir, zai. Lumbă țire n-achir, zai, fă-nrăne mă cu lizii. Ce Iisus eu, hă, scaf chelean, păi pulnă rău. Zacării tu fa valu. O fe fai țan n-ai. Zacării tu fa valu. O ună fac tineri, am nendinu fatel umbropul fară. Atof țară stena țară, fac tine, ha. Am nenară în țesu,
tena mazava le sary, mijery ny olo, mitazana ny olo, de tonga de miteny tena anaraka anareo zay, tena anaraka anareo zay, zany hoe itsika io tazamin'ny olona fotsiny, tsy mbola le miteny akory tsika, tsy mbola le miasa akory tsika fa mijery fotsiny ny olo, ary mazany ny faniriko riavana hoe mijery ny kristianina FJKM parobe fa mijena ny olo de te hivavaka. Fa tsy mijery ny kristianina parobe fa mijena ny olo. Aloha ihany zay ary tanàna ary. Ary tena misy zany. Teraka fahatafitoinana ho an'ny hafa. Satria mety ratsy fitondranteny. Maloto fiteny. Mety maloto saina. Mety maloto fo. Mety maloto amin'ny zavatra samihafa amin'ny atao. Zany andriavana zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika. Mahantra ny firenena. Indraindray tsy noho ny ataon'ny gentilisa. Fa noho ny ataontsika kristianina ihany. Satria tsika olona mievaeva amin'ny finoana. Tsy maropototra amin'ny finoana. Ola tsy tena ny ova fo. Ola tsy tena ny ova fo. Aza hitako ry havako. Ny fitafinao fotsiny de mahatonga ny olona hoe reny ve ny atao hoe kristianina. Aza hitako ny zava-pisotrosotroanao fotsiny. Hoe ny sotro, ny ray mandeha teny Majenga eo amin'ny boro. De gaga mito de manahoana pastera. Borom-piangonana anankiray mpiandro. Fa maninona tia nareo? Ary etsy mba reo borom-piangonana ma manao fisotonana kely zay. Fa inona ny eo? Masikita labiera. Mba ahoana ko ry havako na ny olona mieritreritra borom-piangonana manao fisotonana bebeks mba ataovy serio mo ry havako a amin'izay eo amin'ny boro Majenga iza moa tsy makeo aso ihany fa za zany lony nahafatinyreo borom-piangonana fa raha ny hafa koa zao no mitaza mahantra ny FJKM mandraindray mieritreritra hoe malala saina malala tsaina. Fa nareo mijery ny tery saina azafady ry havako a azafady ry havako tsy zany ny programma ny filazantsara fa ny ahatonga anao feny fahamasinana kararoty ny ahatonga ny olona zay rehetra azo atao mba hoe inona moa ny tanjona kendrena amin'ity tantara ity ny ahatonga ny olona hitombo amin'ny finoana ny ahatonga ny olona hitombo amin'ny fahalalana tsara ary ny ahatonga ny olona mazava tsara eto amin'ity titoso ity ny andova ny fiainana mandrakzay. De atombo eo amin'ny tenanao zany a, ento maka ho atokantranonao, ento ao zany, aza vela hiafiafin'olo. Ataovy zay ahatonga any, ary mba fiasana, mba ianao zao zany lay mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Mba ianao zao zany lay fiasana eo ampela tanan'Andriamanitra. Lay tanan'Andriamanitra mitsotra, ary efa hatrany amin'ny Abrahama io. Io fitahina ho an'ny firenena rehetra ianao, de zany koa ny tononona ho anao androany. Ianao zay miaino azao, de ampiasain'Andriamanitra mba ho fitahina ho an'ny hafa. Hatonga ny hafa hitodika amin'Andriamanitra, hatonga ny hafa hanaiky an'Andriamanitra, hatonga ny hafa handova ny fiainana mandrakizay. De ianao le fantsompitahiana, ianao le fantsom-pahasoavana, ny vavanao miteny, ny talentanao entinao miasa, ny olona mitazana anao, maika fa raha mahita ny asa ataonao izy ka misy akona, eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa ny teny sy ny filazantsara torontsika ry havako. Tsy teny manidina fa tena tonga nofo eo amin'ny fiainan-tokantranon'ny olona. Tonga hatrany amin'ny ato volanin'ny olona. Tonga any anatin'ny fiarahamonina. Hanova ny fiarahamonina. Noho itsika efijekemo matsiary fa tonga saina hoe andere ifanometanana. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra ho aminao andeha tompo ry havana. Amen.